tu ne pas satisfait parce que traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlande. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Anindao, ang ibig nilang sabihin, del Dalana!
Buonasera a tutti, siamo dal vivo. State ascoltando del Dalana, portato a voi dalla Facoltà delle Lingue Europee e UP Piccola Italia. Magandang araw sa inyo aming giliw na mga tagapakinig. Kayo ay nakikinig sa programang Del Dalana, hatid sa inyo ng DZUP at ng Department of European Languages. Komestate, kamusta kayong lahat ngayong hapon na ito? Kinagagalak naming makasama kayo sa isa na namang makabuluhan at nakasisiyang diskusyon tungkol sa Italia. Kami inyong host na mga kasama sa programang ito. Ako inyong host, Mikiamo Paul. At pinakikilala ko rin ang mga co-host ko na si...
Ciao! Muli ako nagbabalik. Mikiamo Simon.
Buonasera! Mikiamo Steph.
Ayan, kamusta na kayo mga ka-Italian Dian? Huling dalawang linggo na po at babalik na naman ang eskwela. Ano ba yan? Eskwela na naman na muli para sa ating mga naapektuhan ng calendar shift.
Tama yan, Paul. Kayo ba excited na kayong magbalik pasok? Kamusta naman ba yung mga bakasyon nyo? Anong mga ginawa nyo? May na-miss ba kayo sa UP?
Ako, nag-mid-year ako ng NSTP, kaya most of the time wala ako sa UP kasi yung sa AIT, sa Rizal Park, yung pinili ko. Kaya na-miss ko rin ang UP.
Ako, hindi ako nag-mid-year. So, bakasyon grande sa bahay at sa probinsya. Pero, syempre, mabalik-balik din ako dito for some activities.
Ayan, ganyan din ako. Hindi rin kasi ako nag-mid-year ngayon dahil nung nakaraan, nung nagsimula yung akad calendar shift, nag-summer ako at nag-mid-year pa. So, ngayon, pahinga naman, kailangan kong ma-rejuvenate. Pero gusto ko yung ginagawa ni Steph na nasa Luneta pa siya actually, no?
Totoo. Pero, ayun, nakaka-miss din talaga yung regular yung classes. Eh, nga pala, kamusta yung ano pre-enlistment niyo sa CRS? Nakuha niyo yung subjects na in-enlist niyo?
Ano, para sa akin, one word, masakit. Kasi, sa muntikan ko na mapuno yung 20 na parts. Pero, after ng one day, ayun, isang subject lang.
Ganyan talaga pag hindi na priority ni CRS.
Totoo.
Isang subject lang, tapos yung parang isang subject na yon, yun yung parang sure ko na makukuha ko talaga. Yun lang yung binigay. Tapos yung mga GE, hindi niya binigay. Sama ni CRS.
Ako rin actually, ang nakuha ko lang ay majors ko. Naghihintay, nakapipila pa ako ulit. Well, sana hindi na. Para sa MSTs, sa PE. Kasi diba yun nga yung mga mahirap kunin pagpasukan.
Lalo na pag regular ka pa.
Oo nga.
Swerte ng freshies.
Totoo. Ako 18 units. Pero kasi naman, French at Italian lang yun. So tayo-tayo lang din naman yung kumukuha ng slots dun. Eh paano naman yung sa mga underload pa or kulang yung subjects? May masasuggest ba kayong, kunwari, yung mga hassle-free, masaya na classes para sa SEM ngayon?
Ayan, syempre kung gusto nyo ay hassle-free at masayang course na... Siyempre productive dahil marami tayong matutunan.
Mm.
Bakit hindi nyo i-take yung Italian 10-11? Ito yung basic language part ng Italian classes dito sa UP.
Oo, sobrang fun yun. Tapos, mga ka-Italian Dian, yung pag-aaral kasi ng ibang wika, masaya siya at sobrang interesting na experience. Sobrang unique niya. Hindi siya tulad ng ibang GE. Tapos, para naman sa mga kukuha ng mga basic Italian subjects ngayong SEM, bibigyan namin kayo ng ilang advanced lessons para makapaghanda na agad sa paparating na pasukan.
Ayan, isa yan sa mga hindi ko na-experience, yung biglan, may magtuturo pa sa'yo bago ka pumasok sa university. Kaya sana masaya tong lesson na to. Kaya mga kadaldalan, huwag kayong aalis ha, babalik kami para sa isang nakasasabik na talakayan tungkol sa wika ng Italia.
Tu ne pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlande. Te escribo desde Barcelona.
Sakuna, kaya nito?
Yanigin.
Ang kalikasan.
Sirain.
Ang mga kabuhay.
Sunugin.
Ang mga tahanan.
Kunin.
Ang mga insenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya.
Yanigin. Sirain. Sunugin.
At
kunin.
Ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mommy, anong ginagawa nila? Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Wag po!
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya? Mommy, natatakot ako! Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tu n'es pas satisfait par ce traité, ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlande... Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw ang ibig nilang sabihin? Deldala na!
Ayan, so nasabi natin kanina na ang ating tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa wika ng Italia. Siyempre, ito yung isa sa mga goal ng organization natin, no? Yung ipakilala at ituro yung Italian language, hindi lang sa UP, kundi sa Pilipinas.
Yan, tama yan. Kaya siguro naman sa lahat ng kultura o wika ay nagsisimula ang bawat usapan sa isang mga pagbati. Tulad ng hi, hello sa text, sa English or so whatever. Pero I wonder, paano nga ba magbatian sa Italian?
So sige, simulan natin. Ang hi at hello sa Italiano ay ciao. C-I-A-O ang spelling nito, pero ang pagbasa nito ay ciao. Pero paano naman ang bye or bye-bye? Ganun.
So baka maguluhan yung mga ka-Italian dian natin, no? Kasi sa Italian, ang ciao ay hindi lang para sa hello. Pwede mo rin itong sabihin sa pagsabi ng bye or bye-bye. Para medyo nakakalito siya sa simula kasi paano ba masasabi kung yung taong kausap mo ay nagsasabi sa'yo ng hello o nagpapaalam na siya sa'yo?
Yeah, kaya minsan sa lip na isang ciao ang sabihin, ginagamit din ang ciao-ciao, hindi yung aso ha, ciao-ciao, para magsabi ng bye. Isipin nyo parang bye-bye na rin siya, parang inulit. Ciao-ciao, bye-bye. Isang ciao ay isang bye, so ciao-ciao.
Ayan. So, tandaan nyo lang na yun din, yung ciao ay para sa mga casual na usapan or sabihin natin informal. Eh, paano naman kung kunwari mas formal yung sitwasyon?
Okay, sige. Ano ba muna yung mga formal na sitwasyon? Kasama dyan yung kunwari, makakasalubong mo at makakausap mo yung iyong guro, mga katrabaho. So, sa ganitong sitwasyon na kausap mo, ang mas nakakataas sa'yo, sabihin natin hindi mo masyadong kakilala, ang sasabihin mo naman ay buongiorno. Ang ibig sabihin ng buongiorno ay magandang umaga sa Italiano. Galing siya dun sa buon, tsaka magkahiwalay yung buon at giorno, na yung meaning ng buon ay good at yung giorno ay day. Ang eksaktong pagsasalin, yun yung eksaktong pagsasalin ng buongiorno. So, tatandaan natin na yung hindi lang sa pagsasabi ng hello, merong formal at informal. Meron din sa pagsasabi ng bye na ciao. So, kapag magpapaalam ka ng formal, ang sasabihin mo naman ay arrivederla.
Arrivederla.
So, move on naman tayo. Tapos na kasi yung umaga. So, yung magandang tanghali naman, maaari mong gamitin ang bihirang ginagamit na buon pomeriggio. Sa halip, ay sa hapon at gabi naman, ginagamit ang buonasera at mas madalas kapag matutulog ay ginagamit ang buonanotte. So parang kapag halimbawa, makikipag-dinner ka. Yung ng gabi, syempre dinner gabi. So yung parang bati mo sa kanya, pag nagkita kayo is buonasera. Pero pag halimbawa, magpa-part na kayo kasi gabi na, siguro mga 10 na strict parents ni girl, pwede mo na sabihin sa kanyang buonanotte or good night. Ayan.
Tama. So, para lang siya sa English, no? Kasi, di ba, meron tayong good evening, pero yung good night, parang may connotation siya na matutulog ka na, di ba?
Yeah.
Ayan. Pero, di ba, ayan, okay na tayo sa mga pagbate. Siyempre, susunod naman, kung kunwari may bago tayong na-meet, kailangan nating magpakilala, di ba? So, sisimulan natin yung pagsabi ng mi chiamo. Ang para siyang direct translation niya is I call myself. So, yun, Mikiamo, tapos sasabihin yung pangalan. So, kunwari, Mikiamo, Steph. Tapos kapag magtatanong naman ng pangalan ng kausap, ang gagamitin natin pag formal ay Come si Kiyama.
Ayan. So, pag magsasabi naman tayo ng edad, ang sasabihin natin ay, kunwari, para sa akin, O 19 ani. Yung O, ang ibig sabihin niya ay I have. Kasi sa Italian, ang sinasabi natin ay I have, kunwari, 19 years. Mm-hmm. Hindi siya parang English na I am 19 years old. So, ayun, ulitin natin. O, tas yung edad mo, tas ani. Ibig sabihin ng ani, taon. Ang spelling ng O ay H-O. Hindi kasi natin binabanggit sa Italian yung sound ng letter H. Mamaya, aaralin din natin yung mga numero sa Italiano para masabi natin at mapractice natin yung pagsasabi ng ating edad. Kung gusto mo naman tanungin ang edad ng iyong kausap, pwede, ang sasabihin mo ay, quanti anni a? Mm-hmm. Ang ibig sabihin ay, how many years do you have? Sasabihin, pagkatapos naman ng edad, syempre ang itatanong naman natin ay, kung saan sila nakatira. Sabi natin, close na kayo, matagal na kayong magkakilala. Doon naman, ang para sabihin kung saan ka nakatira, ang sasabihin natin sa Italian ay abito, tas kung yung address mo. Ibig sabihin niya, I live, kunyari, sa isang lungsod. Sa akin, abito a Antipolo.
Ayan, so kung gusto naman natin malaman at itanong sa kanya kung saan siya nakatira, sabihin lamang ng dove abitat. Parang siyang tanong, para malaman natin kung saan siya nakatira. So, tapos sasagutin mo siya nung sinabi ni Simon na abito, tapos yung lugar kung saan ka nakatira. Pwedeng city or kung super close na kayo, yung buong address nyo na, di ba? Sabihin natin nagulat ang kausap dahil sa galing mo na magsalita ng Italiano at gusto niyang malaman kung ano ang nationality mo. Siyempre, bibida ka, Pilipino ka eh. Sagutin mo ng sono Filipino o Filipina kung babae ka. Kung saan ka nagmula, syempre. Hindi maiwasan na may mga salita na hindi mo maintindihan kung nagsisimula ka pa lang sa wikang ito. Tanungin lamang ang cosa vuol dire. Ayan, so cosa vuol dire. Sabay ang wika o salita na hindi mo naintindihan. Halimbawa, cosa vuol dire, pwede natin sabihin yung ani. Parang ano yung ani, hindi mo siya naintindihan. Tinanong ka kasi kung quanti ani atas. Hindi mo naintindihan. So, pwede mong tanungin sa kanya, cosa vuol dire anni? Tapos sasagutin kanya ng vuol dire years. Diba? Yun, kung may salita naman na hindi mo narinig dahil mabilis ang pagkakasabi o magtatanong gamit ang, pwede mo siyang tanungin gamit ang po ripetere per favore. So, ibig sabihin, can you repeat please? Para sa mga taong mabilis magsalita, kasi sa Italy, mabilis na sila magsalita. So, pag, wow, hindi kita naiintindihan, saglit lang. Pakiulit, parang ganun. Pwede mo sabihin sa kanya na, po, ripetere per favore. Ayan. So, kung meron ka namang salita na gusto mong i-translate to Italian, from English or any other language to Italian, pwede mong gamitin ang phrase na, come si dice. Ayan. Tapos, yung salita na gusto mong i-translate or sabihin, parang, halimbawa, come si dice beautiful. Sasabihin na, ang sasagot sa'yo ay si dice bella. Ganon, di ba? So, beautiful in Italian, it's bella. Ayan.
Ayan. So, okay na tayo sa mga introduction, sa konting mga basic questions na actually, madalas natin yan gamitin kapag ano, nasa klase. Yang come si dice, cosa vuol dire. Tapos, syempre, hindi rin, kailangan din natin talaga yung mga courtesy words kasi ito rin yung mga basic phrases na kailangan mo malaman kapag nagsistart kang matuto ng isang language. So, ang thank you ng Italian ay grazie. So, ang spelling niyan ay G-R-A-Z-I-E, pero yung Z hindi siya katulad ng sa English na Z.
Tapos kasi yung ibang mga turista, no, pag kunyari makikita natin sa TV, sa mga palabas, ang sinasabi nila, grazie. O kaya, minsan pa, grazie. Malapit na sana yun, nasakto na nila yung Z.
Kasi ang tama talaga ay grazie. Ayan. Tapos, ang please naman ay per favore. So, ayan, per favore. Tapos, sorry naman ay mi dispiace. At ang excuse me ay mi scusi.
Yung mi dispiace, no, parang ang gusto niyang sabihin sa'yo ay, it displeases me.
Yan, it displeases me. Pero yun, yun talaga yung I'm sorry nila.
Ayan, so sabihin natin na tapos na ang unang pagkikita nyo. Ayan. Tapos sa susunod, natural na kakamustahin nyo ang isa't isa. Kapag tinanong ka ng komesta, ayan, komesta, ito ay parang sa Filipino lang na kamusta ka? At sasagutin mo ito ng sto bene kung mabuti ang pakiramdam mo. Yan. Tapos, kung masama naman yung pakiramdam mo, pwede mong sabihin na sto male. Yan. So, pag sinabi mong bene, ibig sabihin good ka. Pag male, it means bad. Yan. Kapag kung sa gitna, mabuti yung kasama mo at nararamdaman mo or okay ka lang, parang okay, good, kalahating good, kalahating bad, pwede mong sabihin na kuzi-kuzi. Dalawang beses na kuzi-kuzi. At kung ibabalik mo ang tanong, ang sasabihin mo LA. Pag gusto mong kamustahin din siya pero ayaw mo nang sabihin yung komesta, sabihin mo lang ay LA.
Parang and you. Ganun.
Yan.
Tapos idagdag rin natin, no? Kasi sa Italian, yung mga expressions, hindi lang siya sinasabi, meron din silang katumbas na hand gestures. So minsan, kahit hindi mo nasasabihin, ipakita mo na lang yung hand gesture, maintindihan ka na nila. Syempre ngayon, hindi natin mapapakita yung hand gestures, no? Pero yung kasi, meron din siyang kasamang or katumbas na hand gesture.
Okay. Yeah.
So, may dadagdag lang ako tungkol dito sa komesta. So, alam nyo ba na ang number one na kasinungalingan sa buong mundo ay I'm okay. So, parang kahit na ang sama-sama ng pakiramdam mo, sasabihin mo I'm okay para hindi mag-alala yung mga tao sa paligid mo, diba? Yan. So, parang demonstrate yung kuzi-kuzi. Stretch mo lang yung arms mo. Open mo yung palms mo, then shake it sideways. Sideways ba ang tawag dito?
Basta i-shake mo lang
shake mo lang siya.
Parang sa English, ano, ma-feel mo lang na gagawin mo siya pag sasabihin mo so-so or medyo-medyo lang.
Yeah.
Yeah. Okay, so ngayon, di ba nabanggit nga ni Simon kanina yung paano magsabi nung ilang taon na yung isang tao. Kaya kailangan natin syempre yung mga numbers. So magbilang muna tayo mula 1 hanggang 20.
Sige, bibilangin ko mula 1 hanggang 20. So, sunod-sunod to, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun yung 1 hanggang 10. So, ulitin ko, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ngayon naman, 11 hanggang 20 naman yung bibilangin natin. So, simulan ko na. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, at 20. So, ulitin ulit natin. Mga ka-Italian diyan, subukan nyo akong sabayan habang nakikinig kayo, ha. So, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, at 20. So ayun, subukan nyo siyang practice and kunwari makakita kayo ng plate number, no? Subukan nyo basahin yung mga numero in Italiano. O kaya, medyo mahirap to, no? Yung cellphone number nyo, subukan nyo siyang i-recite in Italiano rin. Kami, mga ganun yung pinapractice namin dati, eh.
Totoo, mga cellphone number, ganyan, yeah. Phone number.
Pero syempre, may nakalimutan tayo. Yung zero.
Yung
ayan,
zero.
So... pag nasabi mo na yung zero, pwede mo nang tanungin yung number ng iba, di ba? Ayan. So, parang nararamdaman ko na tayo yung mga Italiano na din sa salita, di ba? Siguro magiging masaya ang ating diskusyon ngayong hapon na ito. Patikim pa lang yan, mga kadaldalan, kaya dyan lang kayo at magbabalik kami pagkatapos ng ilang mga patalastas. Rimanete sintonizzati. Ang oras ay 23 minuto makaraan ng ikalima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's our turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
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 Like! Like!
Friends! Hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay nyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Countdown to D-Day. T-minus 8 hours and 20 minutes.
Huh? 8 oras na lang! 10 chapters pa kailangan kong i-review!
So, ng aking buhay!
Pahingi naman ng konting peace and quiet!
Pwede!
Okay lang maging expressive. Pero kaibigan, isipin din ang kapakanan ng iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlande. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Que si está escuchando. Kayo po ay nagbabalik sa Deldalan Na. Muli ako po ang inyong host na si Paul, kasama ang aking mga co-host na sina
Simon,
Steph, at ang susunod na bahagi ng ating programa ay ang
Nakakadalang
Musika.
Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità, i tuoi sguardi innocenti in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini, la felicità, felicità,
felicità, il cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro le tende, la felicità. E abbassare la luce per fare pace la felicità, felicità.
Felicità è un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E lasciare un biglietto dentro al cassetto, la felicità. E cantare a noi voci quanto mi piace la felicità, felicità.
Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va. Sorpresa, la luna accesa, la radio che va, un biglietto d'auguri pieno di cuori, la felicità, e una telefonata non aspettata, la felicità, felicità,
felicità, è una spiaggia di notte, l'onda che batte, la felicità, e una mano sul cuore piena d'amore, la felicità.
Senti nell'aria c'è già
Ayan, so napansin nyo, kamusta ulit muna kayo mga ka-Italian Dian? Napansin nyo ba na ang kanta nating pinatugtog ay medyo mabagal, o kaya naman kung hindi man mabagal, nostalgic, or
tama.
Upbeat? Kasi itong mga kantang to ay nauso na nung mga 80s pa. Ang una niyong narinig ay ang Felicita ni Albano Carisi. At dito ay binanggit niya kung ano nga ba ang kaligayahan para sa kanya. Nakakatuwa dahil mga simpleng bagay lang ang binanggit niya basta't kasama ang mahal niya. Wow. Tulad ng paghahawak ng kamay, isang ngiti, at pati na rin ang pagbagsak ng ulan. Pati na rin yung liwanag ng buwan. Romantic pala siya. Ito nga ang tunay na pag-ibig para sa kanya. Kahit mga simpleng bagay lang, mapapasaya na kayong dalawa kasi syempre sa pagmamahalan dapat two-way yan, give and take. So kayo ba, Paul at Steph, ano yung mga nagpapasaya sa inyo?
Gamon natin, Steph.
Ako muna. Hindi naman kasi masyadong related sa love yung ano. Gusto ko lang masaya na ako pag natutulog or kapag kumakain ng mahilig ako sa matamis tsaka sa malamig. So, ice cream, shake, ganyan. Yun.
Yun din. Nagpapasaya sa akin pagkain. Pero iba naman yung nagpapasaya sa'yo kapag malungkot ka. So, pag malungkot ka, nagpapasaya sa'yo pagkain para sa akin. Pero yung araw-araw na nagpapasaya sa akin is yung ano lang, gigising lang ako ng umaga. Ibig sabihin nun, may isang araw pa ulit ako para mabuhay, ganun-ganun.
Tama yun, no? Actually, share ko lang. Kasi kaya ko na lamang mahilig si Steph sa ice cream. Bukod pa dahil sa sinabi niya ngayon. Kasi nanalo siya dati sa isang ice cream eating contest.
Third lang naman, in fairness.
Pero isipin mo, no? Kasi siguro mga Italian Dian, hindi naman natin nakikita si Steph. Pero maliit siyang babae.
Oh, sige. Aminado ako. Tsaka hindi po halata na malakas ako kumain ng ice cream. Pero yun lang.
Nakakangilo yung ice cream, ha? Ba, pag sunod-sunod yung kain mo, nakakangilo yun.
Sa akin, hindi.
Galon-galon yung kinain nila nun. Oo,
masarap siya. Pero ano, kasama din pala sa nakakapagpasaya sa akin ay ang music o musika. Kaya ano, dako tayo dun sa pangalawang kanta, ang Sara Perque Te Amo. O kasi ang translation nito sa Tagalog ay Dahil Mahal Kita. So dahil pa din dun sa pag-ibig. Pero dito naman, pinapahayag nung mga awit na Ricky Epoveri yung pangalan, na yung mga bagay na nangyayari daw sa kanila ay dahil sa pagmamahal niya dun sa kanyang kasintahan. Kunwari, kaya daw siya naguguluhan, kaya daw siya nasasarapan sa mga yakap, o kaya naman ayos lang sa kanya na magulo yung mundo kasi daw, ano, yun, meron siyang minamahal. At syempre, yun din yung dahilan kung bakit pala siya kumakanta.
Yep. Ang pagmamahalang papaikot sa mundo. Yan, nakakatuwa talaga ang mga lyrics ng mga lumang kanta, no? Makabuluhan talaga at tila sinulat mula sa puso. Lalo na yung mga kanta tungkol sa pag-ibig, tulad ng dalawa nating kanta ngayon, at yung mga lumang kanta tungkol sa buhay, kaya dapat minsan sinusubukan din natin itong pakinggan, yung mga kanta nung nakaraan, nung mga hindi pa tayo pinapanganak, nung mga sperm cells pa lang tayo.
Yung panahon nung parents natin, yun, yung mga kanta nila, medyo iba talaga yung feel nila.
Yeah. Para sa akin, yun yung mga kanta na sobrang meaningful. Kasi
actually,
kung titignan mo yung lyrics, para talaga silang mga tula, na nilagyan mo lang ng... I mean, ganun naman talaga ang kanta. Para siyang tula na nilagyan mo ng tono. Mm-hmm. Pero iba pa rin yung pakiramdam na nakikinig ka ng mga medyo mas lumang kanta. Kasi parang sobrang sobrang gaganda ng mga words na ginagamit
nila.
Profound,
no? Yung iba, sobrang profound.
Yeah, minsan yung mga marami rin kanta noon na hugot na hugot. Mga kanta ng ages, ayan. So, yan. Kasi iba talaga yung hatid na mensahe ng mga kanta. Nung mga kanta noon, kesa sa mga kanta natin ngayon, kasi ngayon popular na ang pop songs. Ayan. At dahil mukhang may oras pa tayo natitira, mahaba pa ang oras natin, dumako na tayo sa susunod na bahagi ng ating programa.
At para sa pinakamainit na balita, narito ang Balitang Eskandalosa.
Kasi sa Taskoltando, kayo po ay nagbabalik sa Deldalan Na. Muli ako pong inyong host na si Paul kasama ang aking mga co-host na sina
Steph
at Simon. Ang susunod na nating programa ay ang
yan.
Balitang Eskandalosa.
Itong artikulong ito ay inilathala noong 8 ng Hulyo sa The Telegraph. Berlusconi found guilty of bribing Italian senator. parang hindi na bago. Si Silvio Berlusconi, isang politikong Italiano na naging Prime Minister ng Italia at nahuling nagsuhol sa isang senador. Dapat ang parusa ay pagkakulong ng 3 taon, ngunit hindi ito natuloy dahil natapos na ang statute of limitations at hindi na siya maaring kasuhan pa. Maganda ang trial pero dahil sa expiration date, nawala ang lahat, sabi ni Prosecutor Henry John Woodcock.
Ang dating primo ministro ay nahuling nagsusuhol ng senador upang kumampi ang senador sa kanilang partido. Dahil doon, bumagsak ang pamahalaan ng primo ministro ng panahon na iyon na si Romano Prodi. Dumating ang desisyon ng korte ilang buwan matapos ang mahuli si Berlusconi para sa tax fraud.
Sinasabi na halos 3 milyong euro o halos 150 million pesos ang ibinayad ni Berlusconi para ibabagsak ang pamamahala ni Prodi at kunin ang kanyang posisyon. Nais rin ng korte na ipagbawal si Berlusconi sa gobyerno, ngunit hindi ito matutupad dahil nga sa expiration ng statute of limitations. Itinanggi naman ni Berlusconi ang lahat at sinasabi na normal ang pagdipat mula sa isang partido papunta sa kabila.
Ayan, so, pero madami pa tayong pag-uusapan. Huwag kayong aalis mga ka-Italian Dian. Magbabalik kami, Rimanete Sintonizzati. Ang oras ay 39 na minuto makaraan ay 5 ng hapon. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Adik ako sa basketball!
Adik ako sa pagsasayaw! Adik ako sa music!
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya.
Magpaka-addict sa mga produktibong gawain. Umiwas sa droga! Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt einen
Notland. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Welcome back mga kadeldalan. Matapos natin pakinggan ang mga makapagdamdaming awitin at ang nakaka-iskandalosang balita, dumalik tayo sa ating mga discussions. Ano nga bang napag-usapan natin kanina, Simon?
Yan, kanina sinimulan natin pag-usapan ang mga ilang basic Italian lessons. Nandiyan yung mga pagbate gaya ng buongiorno o good morning, buonasera o good evening, yung ciao o kaya arrivederla na ibig sabihin ay bye. Tapos nagpakilala rin tayo saan tayo nakatira, paano natin sabihin ang pangalan natin, paano natin itanong yung nationality ng isang tao. So ngayon naman, dumako tayo sa alpabeto at pagbigkas ng mga letra.
Ayan, so sa alpabetong Italiano o l'alfabeto Italiano, kapag kinumpara mo ito sa Ingles, ay kaunti ang mga letrang ginagamit. Ayan, kasi nga meron siyang 21 na original letters at 5 borrowed letters. Ayan. So, nagsisimula rin to sa A, katulad ng iba. So, at natatapos sa Z. Ayan. A for aqua o tubig. B for bacio o kiss. C for cibo o pagkain. D for donna o babae. E for erba o grass. F for felicità o happiness. G for grande o big. Ayan yung Starbucks, grande. H for O, O I have. Tandaan natin lagi ang H ay laging silent. So, L for lacrima o luha. M for madre o nanay. N for Natale o Pasko. P for pizza at pasta. Ay, nagutom kaya ako. And may trivia ulit. Pizza, pizza, hindi pizza.
Pizza.
Q for quando o when. R for ragazzi o guys. S for salute o health. T for tempo o time. V for voto o empty. Parang yung chan ko ngayon. At Z for zucchero o asukal.
Okay, so paano naman to basahin kapag nakikita na natin to sa mga salita? So ang letrang A sa Italiano ay yun lang, ganun lang yung base niya, A. Wala sila nung parang sa English na, kunwari, A for alien, yung parang EY yung basa. A lang talaga. Tapos sa B, parehas lang sa Ingles at Italiano. Ang China man nila, merong dalawa to na nagdedepende kung sa, dun sa susunod na letra. Kunwari, dun sa Chibo kanina, letter C yun, so C-I-B-O, pero ang basa niya parang C-H. Tapos meron naman na parang K, katulad ng kome. So, dalawa yun. Parang CH, tsaka parang K. Chibo, kome. Depende ito kasi kung kunwari yung susunod na letra ay A, O, U, o kaya yung mga katinig, ang bigkas ay parang K. Pero kung susunod naman ay letrang E or I, ang bigkas ay parang CH. So, tandaan natin pag E or I, CH yung basa kanya tulad ng Chibo. Tapos kapag naman, ayan, tama. E or I, yun, CH.
Ayan, ang letrang D naman ay parehas lang din ang pagbigkas sa Ingles. Ang E ng Italiano ay walang mahabang pagbigkas na parang equal. Para din itong sa letter A no, na alien, yung equal, yung ganong letter E na tunog, hindi siya nag-exist sa Italiano.
Mm.
Talagang E, as in, kunyari, in English, egg, ganun. Ang F naman ay pareho lang din. Yung G, ito yung parang letter C rin na depende kung vowel o consonant ang kasunod niya, magbabago siya ng tunog. Pwede siyang maging parang letter, yung normal na letter G lang kapag ang kasunod niya ay A, O, o kaya U. Pero kunwari, kagaya ng Chi, kapag ang kasunod niya ay E or I, nagiging parang J naman yung tunog niya. Meron ba kayong mabibigay na example ng salita?
Ah, yung favor ng Minions, gelato.
Ayan, tama. Gelato, di ba? Parang letter J yung tunog ng G yun. Tapos, example na rin G na pang normal lang sa atin, yung gato o pusa.
Tama.
So, punta na natin ang letra H o kaya ang letra aka sa Italiano. Gaya nga ng mga paulit-ulit nating binanggit kanina, ang aka ay silent at hindi binibigkas. Ang letrang I naman ay walang mahabang pagbigkas, parang ice, wala rin ganun. Mayroon lamang ang I na parang internet, yung E talaga yung tunog niya. Sa L, M at N naman ay wala rin pagkakaiba. Ang letrang O na Italiano ay may mahabang pagbigkas, ngunit hindi ito tulad ng hindi ito tulad sa Ingles na parang phone. Mayroon dito ang kunyari onde o wave at yung otto o eight. Napansin nyo ba yung konting pagkakaiba niya?
Nasa medyo haba lang.
Ayan, so ang susunod naman, yung letra P, Q, R, S, T, at V ay pareho lang din ng sa Ingles. Ang letrang U naman ay walang parang na parang uncle o yung U na parang cute. Laging U na parang true yung tunog niya.
Mm-hmm.
Ang Z ay may dalawang posibilidad. Pwede yung nakasanayan natin na kunwari pag sinasabi natin pizza na instead na Z, parang TS yung naririnig mo. Pero minsan, pwede rin siyang parang DZ, parang DZ instead na TS yung tunog ng gantong salita. Kagaya ng in Italiano, yung zero ay zero.
Habol ko lang din pala kasi madalas din natin nakikita sa Italian yung magkasunod na CH. Pero di ba nga yung C natin pwedeng CH or K. Yung CH naman kapag naman ito yung sinundan ng E or I, ang magiging tunog naman ito ay parang K. So okay, ayan. Tama. Tapos ayan. Ngayon alam na natin kung paano magbasa ng Italian. So, dako naman tayo dun sa pinakaginagamit na pandiwa o verb sa wika nila. Ito ang essere o ang to be. Diba sa English, pag to be, tapos nilagyan mo ng subject, magiging s or r siya.
Mm-hmm.
Tapos, yung avere naman nila, ito yung to have. Tapos, fare, ito yung to do. So, simulan natin sa essere. Kasi sa mga Romance languages, medyo hindi siya yung conjugation, hindi siya katulad nun sa English na depende lang sa singular tsaka plural madalas. Sa Roman languages, madalas anim yung conjugation niya. So, eto, simulan natin. Sa Italiano, ang I am ay io sono. Ang you are ay to say. O kaya voi siete kung yung to ay para sa isang kausap at medyo informal. At ang voi ay kapag marami. Tapos ang he ay lui e. At ang she is ay le e. Ang we are ay noi siamo. At ang they are ay loro sono. Sa wikang Italiano, madalas ay hindi ginagamit yung mga pronoun. Kasi meron na namang mga kanya-kanyang conjugation yung mga verb. So, kunwari, medyo madali na siyang ma-distinguish pag sinabi kong alam na na he or she yun. Pero paano nga naman kung ano, kasi parehong sono yung I am tsaka they are.
Ayan, so sa Italiano kasi nagbabago ang dulo ng mga noun depende sa bilang.
Mm-hmm.
Di tulad ng sa Ingles na nagdadagdag lang ng S na napakadali. Without S, singular, with S, plural.
Okay.
Sa Italiano naman ay binabago lang, depende sa salita.
Okay, so, ayan. Sa, yun yung paano natin malalaman kasi parehas nga na sono yung I am at they are. So, eto naman yung next natin na verb ay ang avere or to have sa English. Ang conjugation niya ay o, io o, to I, para sa you have, lui, a, para sa he has, lei, a, para sa she has, noi abbiamo, pero yung noi abbiamo naman, ito yung walang H, kasi kanina yung O, H-O, I-H-A-I, tas yung lei, a, H-A, yung abbiamo, wala siyang H, tas yung voi avete, ito yung para sa you have, na pang plural, ito wala ring H to. Tapos yung loro ano, they have. Dito na pumapasok yung sinasabi ng mga Italians na, or kanina pa nga natin binabanggit, na silent yung H nila.
Ayan, so, syempre yung huli, yung fare o to do. So, nung tinuro sa amin, marami rin gamit ang fare, pero yung pinaka-common is to do. Hindi ko nasasabihin yung mga pronouns, ay yung io, tu, le. Yung I for, yung ikaw yung gumagawa ay faccio. Yun naman, kapag isa lang yung kausap ay fai, kapag may pinag-uusapan kayo or third person, he or she, ang sasabihin ay fa. Pag marami kayo or we do, facciamo, yun na marami o marami kayong kausap ay fate, at kapag marami kayong pinag-uusapan ay fanno.
Ayan, tama. No? Ang galing ng mga conjugations ng mga verb natin. Tatlong pandiwa agad yung natutunan natin. No?
Mm-hmm.
Essere, to be, ang avere na to have, at ang fare na to do. Itong mga tatlong pandiwa na to, tandaan nyo itong mabuti mga ka-Italian Dian, kasi pagpasok nyo sa Agosto, magiging napaka-useful ng mga verbs na to kasi ito yung mga madalas nyo talagang magagamit. Actually, ito yung tatlo sa mga unang tinuturo sa klase. So ngayon, kung nakinig kayo at nag-take notes kayo, advance na kayo agad ng konti lang sa klase dahil pagpasok nyo sa Agosto at nag-take kayo ng Italian 10 o kaya Italian 10-11, mas marami pa talaga kayong matututunan. So, alam nyo ba na, ay, kasi ito, nabanggit ko ulit yung salitang Agosto, no?
Mm-hmm.
Sa Italian, ang August ay Agosto rin, gaya na nakasanayan natin sa Filipino. So, gusto nyo rin bang matutunan yung iba pang pangalan o iba pang tawag sa mga buwan sa Italy?
Ayan, so meron tayo 'di bang parang song sa Filipino na na tungkol sa buwan. Hindi ko na siya maalala, pero ito, yung mga buwan sa Italy, ang Enero ay Gennaio. Ang Pebrero ay Febbraio. Ang Marso ay Marzo. Ang Abril ay Aprile. Ang Mayo ay Maggio. Ang Hunyo ay Junyo. Hulyo ay Lulyo. Agosto ay Agosto. Ang Setyembre ay Setembre. Ang sumunod doon ay Oktobre. At syempre yung sumunod din doon ay Nobyembre. At ang pinakamasayang part ay ang Disyembre. Ang dali lang, no? Napakadali lang niya.
Oh, medyo malapit naman yung iba.
Yeah.
Tapos, paano naman kung yung mga araw, Monday, ganyan?
Yung mga araw, no, madali lang din yan. Alalahanin nyo na ang Lunes ay Lunedì. Ang Martes ay Martedì. Ang sumunod doon ay Merkoledì. Ang Webes ay Jovedì. At ang Biyernes ay Venerdì. Tandaan nyo yung mga D ay matigas. Lunedì, Martedì, Merkoledì, Jovedì, Venerdì. Yung weekends ay Sabato at Domenica. Ang lapit lang pakinggan ng lahat maliban sa Linggo. Kasi yung Lunes hanggang Sabado ay galing talaga sa Spanish. Mm-hmm. Sa atin lang yung Linggo.
Tama, no? Tama. Tsaka yung Domenica, kahit siguro hindi natin alam na yun yung Sunday kasi medyo malayo. Sipin mo Domenica, parang ang religious ng dating. Di ba? Okay, so sunod naman. So kung kunyari, sasabihin ko yung buwan at araw ngayon, ang sasabihin ko lang ngayon ay, ito yung ikatlong Jovedì ng Lulyo.
Mm.
Yeah.
Tama.
Yan. May mga magagamit kayong mga Italian sa mga kaibigan at pamilya nyo bago pa man magsimula ang SEM.
Sa aking madre at padre or mother and father. Tama ba?
Yan, tama. Yan. So, sinabi mo na nga yung katumbas ng madre at padre, no? Tandaan po natin, mga ka-Italian, na ang madre ay nanay. Hindi ito yung madre na nasa simbahan. Ganun din yung padre. Hindi siya father na priest, kundi padre na tatay. Ang kapatid na lalaki naman ay tinatawag na fratello. At yung babaeng kapatid ay tinatawag na sorella. Ang anak na lalaki ay tinatawag na filio at yung babae naman ay tinatawag na filia. Yung asawang lalaki ay tinatawag na marito at yung asawang babae ay tinatawag na moglie. Si lolo at lola ay tinatawag na nonno at nonna at si tita-tita ay tinatawag na zio at zia.
Ayan. Para tandaan nyo lang at kung gusto nyo pang malaman yung mga salita para naman maglarawan ng mga bagay-bagay, isa-isay natin ang mga simpleng kulay. Pero bago yun, ano nga ba yung mga favorite color nyo? Yung simple lang nga, wag yung mga fuchsia, magenta, o ganun.
Sa akin kasi, ano, ang favorite ko, tatlo, black, white, tsaka gray.
Ayan, parang ganun din, no? Gusto ko rin yung black at white, pero idadagdag ko na rin yung gold. Na. So, di ba, in Italiano, gawin natin Italiano.
Okay,
mo.
Sige.
Yung black ay?
Nero.
Ang white ay?
Bianco.
Ang gray ay?
Grigio.
At ang gold ay? Ito ay oro.
Oro. Ayan.
Ako din, ang favorite ko rin ay gold. Simula nung nauso si Senora Santibanez, yun na yung favorite kong color, gold.
Ay, ano, may share lang din ako na sa Italian, kapag sinabi mong sweet dreams, ito ay sogno d'oro.
Mm.
Parang dreams of gold.
Gold.
Ayan.
Ayan. So, para naman sa iba pang kulay, blue ay blue, tanggalin mo lang yung letter isa dulo. Yung yellow ay giallo. Ang verde naman ay green. Yung rosso ay red. Double S siya. Kapag purple naman ay viola. At ang orange ay arancio. Ayan. So, pag gray naman tulad ng gray ay grigio. Pero isang shade lang siya. At ayan po yung mga kulay ng Italian. Siguradong marami pa tayong matututunan mamaya. Kaya huwag kayong aalis. Sit back and relax. Ayan. Pero syempre, magpapatuloy na tayo.
Ayan, so, ano na ba ang susunod natin gagawin, Paul?
Kanina na pag-usapan natin yung mga pagkain sa Italy. May ba kayong masishare, Ivy at Simon? I mean, Steph at Simon?
Oo naman, syempre Paul, 'di ba? Mm-hmm. Magbigay tayo ng iba pang mga pariralang Italiano o mga karaniwang sinasabi o tinatanong. Kunwari ito yung, 'di ba? Saan kung natatanong mo? Saan po yung banyo? Mm-hmm. Ang sabihin mo ay dove si trova il bagno? Ang good luck naman ay in bocca al lupo o literally in the mouth of the wolf. Tapos ang maybe ay forse. Hindi ko alam ay non lo so. So pag sabi sa yung non lo so, yun yung I don't know talaga. Hindi ibig sabihin hindi niya alam yung sagot. Anong araw ngayon ay che giorno e oggi? Ang happy birthday ay buon compleanno. Tapos ang hindi ko naiintindihan ay non capisco. Ang saklolo ay aiuto. O kung hirap ka na mag-Italiano, tanungin mo ng parala Inglese. O marunong ka ba mag-Ingles? Ulitin ko, iyon ay parala Inglese.
Oo, actually mag-Ingles ka na lang. Kasi ang hirap nga naman makipag-usap kung nagsisimula pa lang tayo sa isang wika, di ba? So yun, start pa lang. Medyo nakaka-overwhelm yung dami niya.
Ayan, so napaka-interesante na napag-usapan natin sa araw na ito. Pero alam natin na hindi kompleto ang ating programa kung wala ang...
Ayan ang ating lesciolingue o sciolilingue. Ayan, ang ibig sabihin nun ay tongue twister. Yung mismong pagsabi parang salita ay para ng tongue twister. So, ano yung basahin na lang natin kung ano yung tongue twister natin ngayon, no?
Dami.
Ito ay sua sorella sale sulla
scogliera.
Ayan, salamat Steph.
Ang hirap kasi. Tapos diba, ang ibig sabihin nito ay his sister climbs the cliff.
Ayan. So, ulitin lang natin. Sua sorella sale sulla scogliera.
Sua sorella sail. Sua sorella sale sulla scogliera. Ayan. So, at yan po ang ating programa sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig mga kadaldalan. At abangan ang susunod na episode ng Daldalan Na, nahatid sa inyo ng Department of European Languages at UP Piccola Italia. Adomani!
Tu n'è pas satisfait par ce traité, ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt einen
Notstand. Como es, te escrivo desde Barcelona.
Andau!